วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลช่วงแรกเราจะไปเรียนรู้การใช้ภาษาของคนอเมริกันจากมุมมองของวัฒนธรรมกันครับในช่วงแรกนี้คุณธัญพรสุนทรวงศ์จะมาร่วมสนทนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาของชาวอเมริกันกันนะครับและมาถึงตอนนี้เราก็ยังไม่ได้สั่งอาหารอะไรกันเลยนะครับคุณธัญพร
เราก็ต้องใช้เวลาในการดูเมนูอาหารกันหน่อยนะคะหมวดต่อไปเป็นหมวดสำคัญเลยล่ะค่ะ
เห็นด้วยเลยครับเราลองดูอาหารเรียกน้ำย่อยไปแล้วต่อไปก็เป็นอาหารจานหลักนะครับ
ที่สหรัฐเวลาเราเปิดเมนูจะพบคำว่าอาหารจานหลักนั่นก็คือ entree ที่สะกด e n t r e e entree เป็นคำนามที่ในวัฒนธรรมอเมริกันจะแปลว่าอาหารจานหลักค่ะแต่หากเราจะหาคำนี้ในเมนูเมื่อไม่ได้อยู่ในสหรัฐคำที่เราจะเจอก็คือคำว่า main course ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์สองคำคือ main ที่สะกดM A I N main เป็นคำคุณศัพท์และแปลว่าหลักสำคัญหรือชั้นนำและคำว่า course ที่สะกด C O U R S E course เป็นคำนามที่แปลว่าหลักสูตรรายวิชาวิถีทางและอาหารจานหนึ่งๆค่ะเมื่อรวมกันเป็น main courseจึงแปลว่าอาหารจานหลักนะคะ
ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ที่ไปร้านอาหารในแบบยุโรปอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะว่าคำว่า entree ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสและคงความหมายว่าการเริ่มต้นเอาไว้ทำให้คำนี้จะหมายถึงอาหารจานแรกซึ่งไม่ใช่อาหารเรียกน้ำย่อยนะครับ
ใช่ค่ะเพราะในวัฒนธรรมยุโรปนั้นลำดับการเสิร์ฟอาหารบนโต๊ะอาหารอย่างเป็นทางการนั้นจะประกอบไปด้วยอาหารเรียกน้ำย่อยหรือ appetizer หรือ starter แล้วจึงตามมาด้วยอาหารจานแรกต่อด้วยอาหารจานที่สองหรืออาหารจานหลักแล้วจึงปิดท้ายด้วยของหวานค่ะ
และเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราทานอาหารในสหรัฐและเห็นคำว่า entree อาหารที่จะมีให้เลือกก็จะมีตั้งแต่พาสต้าต่างๆไปจนถึงอาหารจานเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นไปได้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นหมูไก่เนื้อวัวแกะหรือแม้แต่อาหารทะเลนะครับ
แต่ในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในยุโรปอาหารจานคาร์โบไฮเดรตที่เป็นพาสต้าหรือริซอตโต้ซึ่งเป็นข้าวแบบอิตาเลียนจะถูกจัดไว้ในหมวด first course หรือ first dish ที่แปลว่าอาหารจานแรกนะคะส่วนอาหารจานเนื้อทั้งหมดจะอยู่ในหมวด second courseหรือ second dish ที่แปลว่าอาหารจานที่สองตามคำศัพท์ภาษาอังกฤษ first ที่แปลว่าที่หนึ่งและ second ที่แปลว่าที่สองค่ะ
ครับและเมื่ออิ่มหนำสำราญดีแล้วบริกรก็มักจะถามเราว่า would you care for any dessert ซึ่งก็หมายความว่าต้องการรับของหวานไหมครับคำว่า dessert ที่สะกด d e sS-E-R-T Dessert เป็นคำนามที่แปลว่าขนมของหวานหรือผลไม้และของหวานก็ได้นะครับคำนี้เมื่อดูด้วยตาอาจทำให้คนที่ไม่คุ้นเคยสับสนได้นะครับเพราะว่ามีตัว S 2ตัวจึงทำให้บางคนคิดว่าอ่านออกเสียงว่า Dessert แต่จริงๆแล้วคำว่า Dessert นั้นต้องสะกดด้วย S ตัวเดียวนะครับหรือ D E S E R T desert และมีความหมายว่าทะเลทรายนะครับ
มีคนสับสนกันบ่อยๆเลยค่ะถ้าใช้ตาดูแต่ถ้าอ่านในเมนูแล้วเข้าใจตรงกันเลยค่ะว่าถึงเวลาปิดท้ายด้วยของหวานกันแล้วว่าแล้วขอพักไปหาอะไรรองท้องสักแป๊บนะคะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะ
ได้ครับคุณธัญพรจากการใช้ภาษาอังกฤษในวัฒนธรรมของคนอเมริกัน ต่อไปเราจะไปเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันครับสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้ Faith และ John จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างประโยคเพื่ออวยพรหรือส่งความปรารถนาดีให้กับผู้อื่นครับ
Hi Faith, what's on your mind today?
I was thinking about a point of connection between grammar and social situations.
Really? What is this point of connection?
How we wish other people well.
Right. Like if a friend or family member has a job interview coming up, or a big English test.
Exactly.
ในบทสนทนานี้ Faith บอกกับ John ว่าเธออยากจะพูดถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างไวยากรณ์และสถานการณ์จริงซึ่งเธอก็หมายถึงการสร้างประโยคอวยพรผู้อื่นครับและจอห์นก็เสริมว่าเป็นอย่างกรณีที่เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวจะต้องไปสัมภาษณ์งานหรือจะต้องมีสอบใหญ่เป็นต้นนะครับ
We wish people well in two general ways sentence fragments and complete sentences
A fragment is a kind of incomplete sentence, meaning it is missing either a subject or a predicate. When we wish people well, the fragments we use generally only consist of a predicate or part of a predicate. The subject is missing.
John อธิบายต่อว่าปกติเราสามารถกล่าวอวยพรผู้อื่นได้2วิธีครับกล่าวคือในรูปประโยคไม่สมบูรณ์หรือ sentence fragmentและในรูปประโยคสมบูรณ์ซึ่งก็คือ complete sentence และ Faith ก็ช่วยอธิบายว่าประโยคไม่สมบูรณ์คือประโยคที่ไม่มีประธานหรือคำกริยานั่นเองครับซึ่งในภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องปกตินะครับ
Here's an example
I have an English test tomorrow Good luck
Good luck consists of the noun luck and the adjective good. Notice that there is no subject or verb.
Good luck suggests the following complete sentence. I wish you good luck. But we do not often use the I wish you part because it is understood between the speakers.
And that's Everyday Grammar TV.
จอห์นยกตัวอย่างบทสนทนาที่จบด้วยคำอวยพรในรูปประโยคไม่สมบูรณ์ขึ้นมาเมื่อมีคนพูดว่า I have an English test tomorrow ที่แปลว่าผมมีสอบภาษาอังกฤษพรุ่งนี้ครับและมีผู้กล่าวอวยพรว่า Good luck หรือโชคดีนะซึ่งจอห์นกล่าวว่าปกติในภาษาอังกฤษจะไม่มีการกล่าวประโยคเต็มซึ่งในกรณีนี้ก็หมายถึงจะมีส่วนที่กล่าวว่า I wish you ที่แปลคร่าวๆได้ว่าผมหรือดิฉันขอให้คุณอยู่ข้างหน้าคำที่ว่าโชคดีนะเพราะเป็นรูปประโยคที่ผู้ฟังเข้าใจดีอยู่แล้วว่าพูดกับตนอยู่ครับจึงเหลือเพียง Good luck ครับและนี่คือช่วง Everyday Grammar ครับและช่วงต่อไปคุณธัญพรสุนทรวงศ์จะกลับมาร่วมสนทนากับเราอีกครั้งเกี่ยวกับบทเรียนภาษาอังกฤษจากการใช้ชีวิตประจำวันในกรุงวอชิงตันและพื้นที่รอบๆครับ
ค่ะไหนๆเราก็พูดเรื่องอาหารกันแล้วแล้วเราก็ยังอยู่กันที่เขตจอร์จทาวน์มาดูว่าที่นี่มีตัวเลือกประสบการณ์ด้านอาหารกันหน่อยดีไหมคะคุณนพรัตน
์ดีครับเพราะแม้ที่บริเวณนี้จะมีอะไรอะไรให้ทำและดูมากมายเหมือนอย่างที่เว็บไซต์ georgetowndc.com มีหน้าเพจหนึ่งที่จ่าหัวไว้ว่า 25 things to do in Georgetown หรือ25สิ่งที่ต้องทำใน Georgetown ครับและมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่มีการแนะนำ เกี่ยวกับการรับประทานให้ผู้เยี่ยมเยือนลองทำครับและหนึ่งในนั้นก็คือ eat then repeat หรือแปลตรงๆว่าทานแล้วก็ทานอีกครับเพราะว่าที่แถบนี้มีภัตตาคารที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆของกรุงวอชิงตันอยู่ด้วยทั้งยังมีอาหารสัญชาติต่างๆให้ลิ้มลองทั้งสเปนเบลเยียมเม็กซิกันฝรั่งเศสอิตาเลียนรวมทั้งของอเมริกันเป็นต้นนะครับ
อีกข้อหนึ่งก็คือ dine al fresco and in the street คำว่า dine ที่สะกด d i n e dine เป็นคำกริยาที่เราคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วและแปลว่าการรับประทานค่ะแต่สำหรับ al fresco ที่สะกด a l และ f r e s c o al fresco หลายคนคงไม่คุ้นเท่าไหร่นะคะคำนี้จัดอยู่ในหมวดคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษค่ะและมักใช้อธิบายประสบการณ์การรับประทานอาหารที่จัดขึ้นที่ภายนอกอาคารแบบรับลมสบายๆนะคะในจุดนี้เป็นการเน้นย้ำว่าบรรยากาศการรับประทานอาหารในจอร์จทาวน์นั้นเป็นไปแบบสบายๆใต้ร่มนอกร้านก็ได้เพราะสภาพแวดล้อมเป็นใจอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศไม่หนาวนะคะและที่เขตนี้ก็มีร้านอาหารและเครื่องดื่มที่รองรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งทานหรือแค่ดื่มนอกร้านได้มากถึงกว่า25แห่งซึ่งมีทั้งแบบริมน้ำริมทางเดินหรือในสวนส่วนตัวก็ยังได้ค่ะ
และคำแนะนำกิจกรรมว่าด้วยการรับประทานที่จอร์จทาวน์นั้นยังมี eat healthyเป็นการนำคำกริยา eat ที่แปลว่ากินหรือทานมาคู่กับคำคุณศัพท์ healthy ที่สะกด h e a l t h y healthy และแปลว่าสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ผ่องใสโดยจุดนี้ทางจอร์จทาวน์ต้องการสื่อว่าผู้มาเยือนสามารถลองเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพจากร้านต่างๆซึ่งรวมถึงร้านต้นกำเนิดของเชนร้านสลัด Sweet Green ของสหรัฐที่ประสบความสำเร็จจนมีสาขาทั่วประเทศมาแล้วและร้านอาหารแนวจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหารที่มีให้เลือกหลายที่เช่นกันครับนอกจากนั้นยังมีคำแนะนำให้ Take a Macaron Tour เพราะมีร้านที่นำเสนอขนมหวานมาคารองของฝรั่งเศสให้เลือกชิมอยู่หลายแห่งที่บริเวณนี้ครับรวมทั้งคำแนะนำ Don't forget the cupcakes เนื่องจากที่เขตนี้มีร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการคิดค้นและนำเสนอขนมอบคัพเค้กอยู่มากมายเช่นกันครับ
และอีกข้อก็คือ Happy Hour Outside ซึ่งทำให้เรานึกถึงชั่วโมงสุขสันต์ที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้แต่เป็นไปในบรรยากาศ Outside ที่สะกด O U T S ID E outside เป็นคำคุณศัพท์ที่แปลว่าภายนอกหรือข้างนอกเพราะในช่วงบ่ายๆแดดร่มลมตกมีร้านต่างๆนำเสนอช่วงเวลาโปรโมชั่นสำหรับการดื่มแกล้มอาหารในบรรยากาศริมน้ำเคล้าเสียงดนตรีชมวิวน้ำพุและพื้นที่ที่มีชื่อว่า Washington Harbor ที่แปลตรงๆว่าอ่าววอชิงตันเพียงแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่อ่าวจริงๆนะคะเป็นลักษณะการออกแบบพื้นที่ริมน้ำนะคะ
ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณธัญพรมากนะครับที่มาร่วมแนะนำกิจกรรมในพื้นที่น่าสนใจจุดนี้ในเมืองหลวงของสหรัฐครับในช่วงหน้าเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันกันครับ
Welcome to English in a Minute from home. A loop is a circular shape formed when something thin crosses over itself.
ใน English in a Minute วันนี้เราจะมาดูคำว่า loop ที่สะกด L O O P loop และแปลว่าห่วงซึ่งเป็นการนำเส้นต่างๆมาพันกันให้เกิดเป็นวงกลมว่าเกี่ยวอะไรกับการสื่อสารระหว่างกันนะครับ
Hey Anna, are you going to Reggie's social distanced birthday party? I can't remember what time to be there.
I am. I think the invitation said 6. Or maybe it said to keep 6 feet apart. I think I'll call him.
Okay, cool. Keep me in the loop.
ในบทสนทนานี้จอห์นถามแอนนาว่าเธอจะไปร่วมงานวันเกิดแบบรักษาระยะห่างทางสังคมหรือเปล่าเพราะเขาจำไม่ได้ว่างานเริ่มกี่โมงครับและแอนนาก็บอกว่าเธอจะไปงานนี้เหมือนกันและจำได้ว่าบัตรเชิญระบุว่างานน่าจะเริ่มเวลา6โมงเย็นแล้วก็เริ่มงงเพราะไม่แน่ใจว่าบัตรเชิญนั้นอาจจะระบุว่าให้แขกรักษาระยะห่าง6ฟุตเมื่ออยู่ในงานหรือไม่เลยคิดว่าจะโทรไปถามเจ้าภาพอีกทีจอห์นได้ยินเช่นนั้นเลยบอกแอนนาว่าให้เธอช่วย Keep me in the loop ครับ
To keep someone in the loop means to keep them informed of something that is happening. Think of the loop as a circle. If you are inside of it, you know what's going on. If you're not, you don't. And that's English in a minute.
สำนวนที่ว่า to keep someone in the loop นั้นมีความหมายว่าให้ช่วยคอยบอกหรืออัปเดตว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นเองครับลองคิดถึงห่วงที่เป็นทรงกลมนะครับและจินตนาการว่าถ้าเราอยู่ในวงกลมนั้นเราก็จะรู้ว่าเกิดอะไรในพื้นที่นั้นๆหรืออีกในหนึ่งก็คือถ้าเราอยู่นอกวงก็จะไม่รู้อะไรเลยนั่นเองครับและนี่คือช่วง English in a minute ครับต่อไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ใน English at the Movie กันครับ
Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. At the beginning of Ocean's 8, Debbie Ocean is in prison. She says she is sorry for her crime and promises not to do it again. Do you believe her? Listen for the phrase, hold down a job.
สำหรับ English at the Movie วันนี้เราจะไปชมภาพยนตร์ Ocean's 8ที่ตัวละครเอกซึ่งชื่อ Debbie Ocean ในตอนต้นยังอยู่ในเรือนจำอยู่และพูดกับคณะกรรมการพิจารณาทัณฑ์บนว่าเธอเองรู้สึกเสียใจต่ออาชญากรรมที่เธอก่อและสัญญาว่าจะไม่ทำอีกครับแต่เราควรจะเชื่อเธอไหมครับลองฟังบทสนทนาต่อไปนี้และรอฟังสำนวนที่ว่า hold down a job ดูนะครับ
Good afternoon, Miss Ocean. As you know, parole is a privilege.
It's a mistake, but it happened. And if I were to be released, I would just want the simple life. I just want to hold down a job, make some friends.Pay my bills.
So, what do you think hold down a job means? Is it own a jewelry business or be a dependable worker?
ได้ฟังดูแล้วคิดว่า hold down a job แปลว่าอะไรครับแปลว่า A เปิดธุรกิจจิวเวลรี่ของตนเองหรือ B เป็นคนทำงานที่ทุกคนพึ่งพาได้ครับ
Listen again. Did you have the right answer?
ลองฟังดูอีกครั้งนะครับว่าเข้าใจตรงกันไหม
I would just want the simple life. I just want to hold down a job, make some friends. You know, pay my bills.
Hold down a job means be a dependable worker. But in truth,Debbie Ocean has another idea to make money. She and her friends plan to steal a costly piece of jewelry at a very fancy party in New York City. And that's English at the Movies.
สำนวนที่ว่า hold down the job มีความหมายว่าการเป็นคนทำงานที่ทุกคนพึ่งพาได้ครับแต่ในความเป็นจริงDebbie Ocean นั้น มีแผนการอีกแผนเพื่อทำเงินครับโดยเธอกับกลุ่มเพื่อนๆวางแผนจะขโมยเครื่องเพชรราคาแพงจากงานเลี้ยงหรูหราประจำปีของมหานครนิวยอร์กต่างหากครับและนี่คือช่วง English at the Movie ครับในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์อะไรจากภาพยนตร์คลาสสิกเรื่องไหนของอเมริกามานำเสนอติดตามให้ได้นะครับช่วงสุดท้ายในวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาฝากครับโดยในวันนี้คุณนิติการจะพาเราไปรู้จักสำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำว่าเหรียญ5เซนต์ของสหรัฐหรือเหรียญนิเคิลที่อ้างจากรายงานข่าวของรอยเตอร์เกี่ยวกับการประชุมระหว่างผู้นำอินโดนีเซียและอีลอนมัสก์เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2022ครับ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะมีประเด็นต่อเนื่องจากเวทีประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐอาเซียนเมื่อผู้นำอินโดนีเซียได้หารือกับอภิมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์เจ้าของบริษัทเทสลาถึงโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในอินโดนีเซียนะคะโดยพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า Indonesia's Jokowi meets Tesla's Musk after nickel talks หมายความว่าโจโควีผู้นำอินโดนีเซียพบมัสก์ผู้บริหารเทสลาหลังการหารืออุตสาหกรรมแร่นิกเกิลค่ะ
wow.
คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า nickel จากพาดหัวข่าวนี้นะคะแปลตรงตัวก็คือแร่ nickel นั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะยังแปลได้ว่าเหรียญ5เซนด้วยนะคะคิดเป็นเงินไทยประมาณ1บาทกับอีก73สตางค์ค่ะไปดูการใช้คำว่า nickel ที่แปลว่าเหรียญ5เซนในบทสนทนาระหว่างลอร่ากับเพื่อนกันค่ะตัวอย่างเช่น Let's get some drink from the vending machineเพื่อนบอกว่าเราไปหาอะไรดื่มที่ตู้หยอดเหรียญกันลอร่าตอบกลับว่า Oh, I am a nickel short for a can of Coke หมายความว่า Oh, ฉันเงินไม่พออ่ะขาดไป5เซนสำหรับโค้ก1กระป๋องอ่ะถ้าเป็นคำกริยานะคะคำว่า nickel จะแปลว่าที่เคลือบด้วยแร่ nickel นะคะซึ่งเรามักไม่ค่อยเห็นการใช้คำว่า nickel ในรูปคำกริยาเท่าไหร่ค่ะทีนี้เรามาดูคำว่า nickel ที่ปรากฏอยู่ในหลากหลายสำนวนกันบ้างนะคะสำนวนแรกก็คือ nickel and dime ที่แปลว่าที่จุกจิกค่ะโดยคำว่า dime คือชื่อเรียกของเหรียญ10เซนต์นั่นเองค่ะไปดูการใช้คำว่า nickel and dime ที่แปลว่าที่จุกจิกในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The chairman wants to understand the big picture yetThis employee keeps talking about nickel and dime budget allocation. หมายความว่าประธานบริษัทต้องการทำความเข้าใจในภาพรวมแต่พนักงานคนนี้เอาแต่พูดถึงการจัดสรรงบประมาณจุกจิกอยู่ค่ะนอกจากนี้ค่ะสำนวน nickel and dime ยังแปลได้อีกว่าหาผลประโยชน์จากสิ่งเล็กๆน้อยๆค่ะไปดูการใช้สำนวนนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น HoneyThis new gym looks great, but when I look at the membership fees, it seems that they try to nickel and dime us for every extra service. หมายความว่าที่รักยิมใหม่นี้ดูดีนะแต่พอฉันดูค่าสมาชิกแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาพยายามหาประโยชน์เล็กๆน้อยๆจากบริการเสริมทุกอย่างเลยล่ะ huh? มาต่อกันที่สำนวน not worth a plug nickelแปลว่าไร้ค่าไม่มีราคาค่ะไปดูการใช้สำนวนนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Pauline sold an old ditch for a few dollars thinking it's not worth a plug nickel only to know later that it's an extremely rare item from the Qing dynasty หมายความว่า Pauline ขายจานเก่าไปในราคา 2-3 ดอลลาร์โดยคิดว่าเป็นของไม่มีราคาอะไรจนมารู้ทีหลังว่าเป็นของหายากที่มาจากราชวงศ์ชิงค่ะ
Oh, no.
มาต่อกันที่สำนวน not have two nickels to rub together แปลว่าจนมากนะคะไปดูการใช้สำนวนนี้ในบทสนทนาระหว่างจอร์จกับบริตนีย์แฝดพี่แฝดน้องที่กำลังคุยกันเรื่องปาร์ตี้วันเกิดค่ะตัวอย่างเช่นI feel like splurging on our birthday next week. จอร์จบอกว่าฉันรู้สึกอยากจะฟุ่มเฟือยฉลองวันเกิดของเราสัปดาห์หน้ามากเลยอ่ะบริตนี่ตอบกลับมาว่า Sorry, I just don't have two nickels to rub together this month หมายความว่าโทษทีนะเดือนนี้ฉันจนมากเลยอ่ะ
Oops.
มาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจาก Charles Schwab ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทด้านการลงทุนชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าI did all kinds of things as a young person to try to make money. I had a chicken operation. I sold chickens. I can remember going to high school football games as a 10-year-old and gathering Coca-Cola bottles because you turn them in and get a nickel. I wanted not to remain idle. หมายความว่าผมทำมาทุกอย่างตั้งแต่เป็นเด็กเพื่อพยายามหาเงินมาใช้ตั้งแต่ชำแหละไก่ขายไก่ผมจำได้ว่าไปดูเกมอเมริกันฟุตบอลที่โรงเรียนตอน10ขวบและเก็บขวดโค้กเปล่าไปขายเพราะคุณสามารถเปลี่ยนมันเป็นเงินได้ผมแค่ไม่อยากอยู่เฉยๆเท่านั้นเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
หมดเวลาสำหรับรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ worldwideweb.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Difference if it's near or far, listen, here we are. I need you. I've always wanted what was off limits. Staring at you till I'm caught in this. Back and forth like this is all.